რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 12 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიაში, თქვენთვის ნიკო ნარგაძე მუშაობს. გეტყვით ახლა თუ რას გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. ჩვენი განხილვის ძირითადი თემა იქნება პროტესტი თბილისის რუსეთის მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევაზე. ჩვენ ვლაპარაკებთ აბაშიძე კარასინის შეხვედრაზე პრაღაში, ჩვენ ვლაპარაკებთ იმაზე, თუ რა რეაგირება მოყვა თბილისში რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გორის რაიონის სოფელ წითელუბნის და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსნის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაგზავნილი საზღვრის აღნიშნული ბანერების უკანონოდ აღმართვას, და ასევე განვიხილავთ ამას ჩვენს პროგრამაში, რომელსაც სადისკუსიო მაგიდას ნახვია.
დისკომფორტი უნდა შევიქმნათ ჩემი აზრით რუსებს, როგორც შეგვიძლია. სამწუხაროდ არ შემიძლია რომ გავყაროთ ესენი ჯერჯერობით, მაგრამ იმ უსასოების გასწრა, რომელიც ადამიანებს გეუფლება ხოლმე ამ შემთხვევაში, როდესაც აბათო ხვარც აბავენ, ჩემი აზრით აი ყველაზე კარგი ნაბიჯი, რაც მე აქამდე მინახავს, იყო ერთი ის ბანერს საღებავი შეასხეს და მოჭრეს და გადააგდეს.
გდანის მე-6 მიკრორაიონის მეორე კორპუსში 14 ივლისის ძლიერ აფეთქებას 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, 4 ადამიანის მდგომარეობა კი კრიტიკულია. საიამ საყდრისის არქეოლოგიური ობიექტის განადგურების საქმეზე მეორე კვლევა დაასრულა. ახალგაზრდა იურისტები მოითხოვენ, რომ განვითარებული მოვლენები სამართალდამცავი ორგანოების გამოძიების საგანი გახდეს.
ერთ-ერთი მიზანი ჩვენ რატომაც გვინდა რომ სწორედ დავაბოლოვნდე გაგრძელდეს სასამართლოში არის სწორედ ეს სასამართლო თქვას, რომ დიახ კანონებას ჰქონდა არდილი.
ამას გარდა მოისმენ თამბებს უცხოეთიდან, რუსული პრესის მიმოხილვას, საათის ბოლოს კი ჩვენ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ პრაღის არაფორმალური დიალოგის ფარგლებში, როგორც წესი, პოლიტიკური საკითხები არ განიხილება, 15 ივლისის შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელ ზურაბ აბაშიძეს სწორედ ასეთ საკითხებზე მოუწია ლაპარაკი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან. თბილისი კვლავაც აპროტესტებს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ 10 ივლისს გორის რაიონის სოფელ წითელუბნის და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების უკანონოდ აღმართვას. ნოლად მისახვედრი იყო, რომ ამ საკითხთან მიმართებით პრაღის შეხვედრა შედეგს ვერ გამოიღებდა, ამაზე მეტყველებდა განმარტებაც, რომელიც რუსეთის საგარეო უწყებამ პრაღის შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე გამოაქვეყნა. რა ბერკეტებს ფლობს საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის შესაჩერებლად და რამდენად ეფექტიანად იყენებს ის ამ ბერკეტებს? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
მისამართის შეგეშალად, ასე უპასუხა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინმა თავის ქართულ კოლეგას დავით დონდუას, როცა მან სატელეფონო საუბრისას აღშფოთება გამოხატა და პრეტენზია გამოთქვა საოკუპაციო ხაზის საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში გადმოწევის გამო. კარასინმა თბილისი ცხინვალისკენ გადაამისამართა და განმარტა, რომ სასაზღვრო ზოლის გავლებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის პრობლემა უნდა განიხილებოდეს სამხრეთ ოსეთის მხარესთან. რუსეთის საგარეო უწყების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში გრიგორი კარასინი საქართველოს შეშფოთებას გამოგონილ პროპაგანდისტულ ხმაურს უწოდებს და ამავე განცხადებაში ხვდებით ერთგვარი ულტიმატუმის შემცველ აბზაცსაც.
საქართველოს მხარე უნდა ჩამოყალიბდეს აპირებს, თუ არა ის მიზდიოს რუსეთთან ურთიერთობების გაჯანსაღების დადებით ლოგიკას, თუ აპირებს, რომ განაგრძოს პროვოკაციული გამოგონებების პრაქტიკა, რომელიც ყოველ ჯერზე სწევს უკან ორმხრივი ნორმალიზების პროცესს.
რუსეთის ასეთი რეაქციები გასაკვირი არ არის, თუკი უახლოესი წარსულის გამოცდილებას გადავხედავთ, მაგრამ 14 ივლისს, როცა საქართველოს მოქალაქეებს სიმშვიდისკენ და ზედმეტი აჟიოტაჟის დაცხრომისკენ მოუწოდებდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რუსეთისგან სულ სხვაგვარი რეაქციის ნახვის იმედიც გამოთქვა.
აბსოლუტურად გაუგებარია და გაუმართლებელია ამგვარი ქმედება. მე იმედი მაქვს, რომ რუსეთის ხელისუფლება დაინტერესდება ამგვარი პროვოკაციებით და შეჩერდება ეს პროცესი.
პრემიერ-მინისტრის ამ სიტყვების შემდეგ კიდევ უფრო აღშფოთდნენ პოლიტიკური ოპონენტები თუ ანალიტიკოსები, რომლებიც ისედაც უკმაყოფილო არიან ხელისუფლების არასათანადო აქტიურობით საერთაშორისო სარბიელზე. 14 ივლისს გამოქვეყნდა 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართვა მთავრობის საყურადღებოდ. წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციები თვლიან, რომ ფუნდამენტურად უნდა გადაიხედოს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგია, რის გარეშეც ვერც ერთი ზომა ვერ იქნება შედეგიანი და რომ თავი მთავარი პრინციპი უნდა იყოს რუსეთთან ურთიერთობების დარეგულირება მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით. ასეთი მიდგომის გათვალისწინებით კონტრპროდუქტიულად არის მიჩნეული აბაშიძე კარასინის პრაღის ფორმატი, როგორც განცხადების ერთ-ერთი თანაავტორი და ხელმომწერი ორგანიზაციის საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი სერგი კაპანაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას. საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის პროცესის შეჩერება შესაძლებელია.
გადმოწევა შეაჩერებს სერიოზულ დიპლომატიურ თანამშრომლობას და ამ პრობლემის ყურადღების ქვეშ მოქცევა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ ეხლა ამას ყურადღება არ ექცევა, არის სპონტანური რეაგირების რეჟიმი და არა მუდმივად ყურადღების ქვეშ. აი, როგორც ეს იქნება ყურადღების ქვეშ, ეს იქნება მთავარი თემა საუბრის, მათ შორის რუსეთთან, ჩვენ პარტნიორებთან, მაშინ შეიძლება იყოს მოგვარებული. წინა ამ შემთხვევაში მოგვარებული ვერ იქნება.
განსხვავებულ პოზიციაზეა დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე და ის თვლის, რომ რუსეთის საოკუპაციო მანქანის შესაჩერებლად საქართველოს ხელისუფლებას სამწუხაროდ ძალიან მწირი ბერკეტები აქვს. ანალიტიკოსი ფიქრობს, რომ იმას, რაც დღეს ხდება, არა საქართველოს პასიურობა, არამედ აქტიურობა უდევს საფუძვლად.
თუ დაკვირდეთ, დროში თან ხდება საქართველოს და ნატოს და ევროკავშირის ურთიერთობების გააქტიურებას. ვერაუ ძღოდა წინ ამ საზღვრის გადმოცემას, ის რომ საქართველომ თავის ტერიტორიაზე ჩაატარა ორი სხუნასთან და უფრო ცენტრატო სამხედრო სწავლება ნატოსთან, უკვე გადაწყდა, რომ საქართველოში რეალურად გაიხსნება ნატოს საწესრიგო ბაზა. საქართველომ ხელი მოაწერა რიგის სამეთის საბაზო დეკლარაციას და საფრანგეთმა მოაწერა ხელი ხარშვაწინაღო საშუალებების შეძენაზე და ეს ეთნეს უკეთ წაეწყო. ამან გამოიწვია მიამაშ აბსოლუტურად დარწმუნდება კრემლის გაღიზიანება და მათ აი ამ მეთოდით უპასუხეს საქართველოს ამქმედებს.
სათანადო თქმენდითია თუ უმოქმედო საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო ასპარეზზე? ამის შესახებ 15 ივლისს საქართველოს პარლამენტის რიგარეშეს ხდომაზეც მსჯელობდნენ. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გიორგი ვაშაძემ აღნიშნა, ახლა აუცილებელია ოკუპანტი რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული აგრესიული საერთაშორისო კამპანია და რომ სწორედ ასეთი პოლიტიკის წყალობით წინა მთავრობის პირობებში რუსეთი მსგავს თავხედობას ვერ ბედავდა. ასეთი შეფასება არასერიოზულად მიაჩნიას საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ დეპუტატ დავით ბერძენიშვილს. ოპონენტს ის განუმარტავს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთთან ძალიან რთული ურთიერთობების პირობებში მნიშვნელოვნად წაიწია წინ ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ და რომ თბილისი ამას უპირველეს ყოვლისა საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური და მყისიერი მხარდაჭერით ახერხებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
კლდანის მე-6 მიკრორაიონის მეორე კორპუსში 14 ივლისს ძლიერ აფეთქებას 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 4 ადამიანის ვითარება კი კრიტიკულია. წინასწარი ცნობით აფეთქება ბუნებრივი აირის დაგროვებას მოყვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის მოხლით. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
სასართულიან კორპუსთან სამაშველო და დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენლები მუშაობენ. აბესალომ დოლიძე კორპუსის ეზოში მეზობლებთან ერთად აკვირდება ნახევრად ჩამონგრეულ კორპუსს.
მოვედი სახლში მანქანით, სოფლიდან ჩამოვედი, გავაჩერე ეგავე კაგრას მეოთხე სადარბაზოსთან და მაგი და გვახი და დავჯექით ეგ ბიჭებმა საუბრობდით რაღაცა და ჩემი დაჯდომა და დაახლოებით 15-20 წუთში ნიაჟიდან როითვლიან ახლა იქუღა მოფრინავდა თუ მაცივრის კარები თუ კრესლოები და შუშების წვიმა ორი კორპუსისა და გავოგნებული და შეუცებ ვერც მივხვდი მეხი გავარდა რა მოხდა არ ვიცი მიაზრები აფეთქება კინოში ზარმინაფია რა ვიცი.
აბესალომ დოლიძის თქმით იმის გამო რომ აფეთქებამდე რამდენიმე დღით ადრე სოფელში იმყოფებოდა არ იცი სიგრძნობოდა თუ არა კორპუსში ბუნებრივი აირის სუნი. რის შესახებაც 14 ივლისის აფეთქების შემდეგ კორპუსის არაერთი ბინადარი საუბრობდა. მათივე სიტყვებით ისინი კომპანია ყასტრანსგაში ძრეკავდნენ, კომპანიის განცხადებით კი ამ კორპუსიდან შეტყობინება ბოლო სამი თვის განმავლობაში არ შესულა. გაზის სუნი არ მიგრძნიაო ამბობს მაია ადეიშვილი რომელმაც ხანდერ ხალი ხამე ოჯახის წევრებთან და ფეხმძიმერ ძალთან ერთად სასტუმროში გაატარა.
ბაროტკო ქუჩაში არ გვითენებია ასე თუ ისე შეგვასახლენ საღაცა და ხამის გასათევი შემოგთავაზენ წუხელ და აწინახოთ რა ვიცი ჯერ ვერც იმას ვიტყვი რომ ძალიან დიდად მადლიერები ვართ. არც იმას ვამბობთ რომ არაფერი არ კეთდება. პირდებიან ქირით დაკმაყოფილებას. დროებით სანამ დადგინდება კორპუსი რამდენად შეესაბამება რემონტს, ან დაანგრევას, ან რაღაცას, რა ვიცი,
ზომი იგრძნობოდა.
მე არაფერად გაიგრძნია და ვერ ვიტყვი ტყუილს რომ ვიგრძნობთ. უბრალოდ აი მეზობლები რომლებიც აკეთებდნენ გუშინ განცხადებას რომ თითქოს უგრძნიათ გაზისუნი და ყოფილა დარეკილი 112-ში. გასაცო სავარაუდოდ რომ არ მოყვაო რეაგირება.
გლდანის გამგებლის ბესიკ ქარციოაძის თქმით 9 სართულიანი კორპუსი დაახლოებით 35 წლის წინა აშენებული. აფეთქებას სართულების შიდა კედლების ნგრევა მოყვა.
უახლოეს დღეებში მოხდება ბინით უზრუნველყოფები, რომელსაც კი აქირით გაყვანა მოსახლეობის და ყველა ეს ადამიანი, ვისი საცხოვრისი არ არის დღეს იმ კონდიციაში, რომელსაც კი ცხოვრება, იქნებიან მანამდე და იმ დროით, სანამ ეს ყველაფერი მათ არ მოუგვარდებათ.
რამდენად იყო დაკავშირებული გლდანის მე-6 მიკრორაიონის მეორე კორპუსში მომხდარი აფეთქება გაზგაყვანილობასთან, ამას გამოძიება დაადგენს. კომპანია ყასტრანსგაზ რადიო თავისუფლება ხანგრძლივი მცდელობის მიუხედავად ვერ დაუკავშირდა. კომპანიის სპეციალური მმართველის ნინო ფურმანიძის მიერ 14 ივლისს ტელეკომპანია მაესტროსთვის მიცემული კომენტარის თანახმად, ყასტრანსგაზ ამ რაიონში მიწისქვეშა მილები გაყვანილი არ აქვს, შესაბამისად გაზის დაგროვება გამურიცხული იყო. რაც შეეხება ბინებში დამონტაჟებული მოწყობილობების შესაძლო გამომართვაობის მიზეზს, ნინო თურმანიძის თქმით, კომპანია წელიწადში ერთხელ ამოწმებს სისტემის გამართულობას. მოგვიანებით კომპანია ყასტრანსგაზმა სპეციალური განცხადებაც გაავრცელა ბუნებრივ აირზე მომუშავე ხელსაწყოების გამართულობასთან დაკავშირებით, სადაც აღნიშნულია, რომ პასუხისმგებლობა საცხოვრებელ სახლებში გაზის საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების ექსპლუატაციაზე ეკისრებათ მომხმარებლებს. მოქალაქეების მიერ წინამდებარე წესების დაუცველობით გამოწვეულ შედეგებზე კომპანია ყასტრანსგაზ თბილისი პასუხისმგებელი არ არის. აღსანიშნავია, რომ გლდანში ბოლო 4 თვის განმავლობაში მეორე კორპუსში ხდება აფეთქება. 12 აპრილს მეორე მიკრორაიონის 25 კორპუსში ძლიერ აფეთქებას ორი ადამიანი ამსხვერპლა. როგორც ამ კორპუსის მცხოვრები მაია შაბურიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მათთვის უცნობია აღძრული სისხლის სამართლის საქმის შედეგები. კორპუსიდან მხოლოდ ერთი მობინადრეა ბინის კირით უზრუნველყოფილი, დანარჩენი 4 ოჯახი ნათესავებთან გადავიდა საცხოვრებლად. მაია შაბურიშვილის თქმით, ჯერჯერობით უცნობია, როდის დასრულდება შეპირებული სარემონტო სამუშაოებიც.
გაკეთდება თეთრი კარკასი, როგორც ხელშეკრულებაში გვიდე. ნუ ჩაისმევა კარფანჯერა და დაიკიდება რკინის კარები. მეტი აბსოლუტურად არაფერი არ გაკეთდება. ყველაფერი არის ჩვენი დასაკეთებელი.
გლდანის გამგებლის ბესიკ ქარციოაძის თქმით, სულ მალე ტენდერი გამოცხადდება და სარემონტო სამუშაოებიც დეკემბრის ბოლოს დასრულდება. თბილისის მერის ინფორმაციით, 14 ივლისს მომხდარი აფეთქების შედეგად გარდაცვლილთა დაკრძალვის და დაშავებულთა მკურნალობის ხარჯებს თბილისის მერია დაფარავს. სხვა სამუშაოებისთვის საჭირო თანხებს კი გლდანის გამგეობა გაიღებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის განადგურების საქმეზე რიგით მეორე კვლევა დაასრულა, სახელწოდებით საყდრისი ყაჩაღიანი ნგრევა კანონის სახელით. კვლევაში, რომლის პრეზენტაციაც დისკუსიის ფორმატში წარიმართა, ძაი ასკვნის, რომ მთელი რიგი საეჭო გარემოებების გამო 2013-15 წლებში საყდრისი ყაჩაღიანის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები აუცილებლად უნდა გახდეს სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ობიექტური გამოძიების საგანი. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანახმად, საყდრისი ყაჩაღიანის შემთხვევა ნათლად და ცალსახადაა ჩვენარომ საეჭო გარემოებებში კანონმდებლობის მოთხოვნების გვერდის ავლით შეიძლება მიღებული იყოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ეკონომიკური თუ სხვა ბუნდოვანი საინვესტიციო ინტერესების სახელით საფრთხეს შეუქმნის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, შენარჩუნებას და მომავალი თაობებისთვის გადაცემას. როგორც კვლევის ავტორმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა სულხან სალაძემ განაცხადა, შესწავლის ძირითადი საგანი ამჯერად სახელმწიფო დაუწყებების ქმედებების კანონიერების შეფასება იყო. კვლევამ კი დაადასტურა, რომ 2014 წლის 12 დეკემბერს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან საყდრისი ყაჩაღიანის საკითხზე მსჯელობის დროს გადაწყვეტილებები მიღებული იქნა ფორსირებულ რეჟიმში და ამ პროცესში დაირღვა ადმინისტრაციული წარმოების არაერთი წესი. საყდრისი ყაჩაღიანისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოხსნის შემდეგ კვლევის მიხედვით კანონდარღვევებით განხორციელდა მომდევნო პროცესებიც. კერძოდ, კომპანია RMG Gold-ის მიერ 13 დეკემბერს არქეოლოგიური ობიექტის აფეთქება, 30-31 დეკემბერს RMG Gold-ისთვის ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელება და სხვა.
ერთ-ერთი მიზანი ჩვენ რატომაც გვინდა რომ სწორედ დავა ბოლომდე გაგრძელდეს სასამართლოში არის სწორედ ეს სასამართლომ თქვას, რომ დიახ, კანონებას ჰქონდა ადგილი. თუ ჩვენ ამას მიიღებთ, ეს არის ძალიან მაღალი ტიპის დოკუმენტი, თუ კანონიერ ძალას შეეხება ეს გადაწყვეტილება, შემდგომში რომ კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. ის გარემოება, რომ უკანონო იყო აფეთქება, თვითონ ფაქტი უკვე საფუძველია კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის, აბუნებრივია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ნება ამისთვის.
ამბობს კვლევის ავტორი სულხან სალაძე. პოლიტიკური ნების სიმწირეზე მათ შორის პარლამენტის მაგალითზე საუბრობს დეპუტატი ნინო გოგუაძე. მისი აზრით, მსოფლიოში პირველი ოქროს მაღაროს, საყდრისი ყაჩაღიანის კულტურული ძეგლის განადგურება ეკონომიკური თუ საინვესტიციო ინტერესების მომიზეზებით საზოგადოების მხრიდან უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს.
პარლამენტმა ჯერ მხარი დაუჭირა საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობას და შემდეგ იგივე უმრავლესობამ ბრძანების შესაბამისად უარი თქვა ამ კომისიაზე. ასე რომ საპარლამენტო უმრავლესობა და მთავრობა ორივე არის დამნაშავეს და ეს დანაშაული აუცილებლად გამოაშკარავდება ან ამ წლების პარლამენტში ან მომავალი პარლამენტში ან ამ ხელისუფლების დროს ან მომავალი ხელისუფლების დროს.
ნინო გოგუაძემ განაცხადა, რომ საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების საყდრისი ყაჩაღიანის ნგრევის საკითხის შემსწავლელი საპარლამენტო კომისიის შექმნის საკითხს საშემოდგომო სესიაზე კიდევ ერთხელ დააყენებს. თავისუფლი კულტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი მარინე მიზანდარი, რომელმაც თანამდებობა საყდრისი ყაჩაღიანზე მთავრობასთან შეუთავსებელი პოზიციის გამო დაკარგა, ფიქრობს, რომ ბრძოლის გაგრძელებას აზრი აქვს, იმის მიუხედავადაც, რომ ძეგლი განადგურებულია.
საბრძოლო ობიექტები ბევრია, ძველი თბილისი ვიცოთ, ვთქვათ, იგივე მირზა შაჰის ქუჩის განაშენიანების პრობლემი, თბილისის პანორამის პროექტი და ასე შემდეგ. დღევანდელი სახელმწიფო ხედვა გულისხმობს იმას, რომ ინვესტიციის მოზიდვის საბაბით შეიძლება განადგურდეს ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, რაც არის სრულიად აუშვებელი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ კვლევის შედეგების წარდგენა იქნება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩვენი საზოგადოებისთვის იმის გასაცნობიერებლად, რომ ჩვენ არ უნდა დავანგრიოთ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევა „გრევა კანონის სახელით“ დაინტერესებულ საზოგადოებას თავაზობს ისეთ მიგნებებს, როგორებიცაა ის, რომ 2014 წლის 12 დეკემბერს კულტურის სამინისტრომ და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ საყდრისი ყაჩაღიანისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოება კანონმდებლობის მოთხოვნათა უხეში დარღვევით ჩაატარეს. ის, რომ ობიექტის აფეთქება მოხდა სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვის გარეშე. ის, რომ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ RMG Gold-ს ლიცენზიის გაგრძელების გარანტია წინასწარ ჰქონდა და გადაწყვეტილება 2014 წლის ბოლოს მხოლოდ იურიდიულად გაფორმდა და ასე შემდეგ. ამ მიგნებების საპასუხო არგუმენტები კვლევის პრეზენტაციის დარბაზში არ გაჟღერებულა, ვინაიდან ოფიციალური სტრუქტურებისა და RMG-ს წარმომადგენლები მიწვევის მიუხედავად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ სხდომას არ დასწრებიან. დარბაზში დასმულ შეკითხვებს შორის კი იყო შემდეგიც.
თამარა მაშუკელი, დაახლოებით ასეთი სისტრაფის პროცესი ჩვენ მეორეჯერაც ნახეთ, ეს იყო პანორამა თბილისთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში ჩვენ კარგად ვიცოდით, ვისი ინტერესი იყო და ვინ არის უხილავი, თუმცა უკვე იქ ხილული ხელი და ეს იყო ბიზნეიონიშვილი. კვლევის შედეგად გამოჩნდა თუ არა სადმე ვისი ინტერესია.
ხელოვნებათმცოდნე თამარა მაშუკელი ფიქრობს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კვლევა ამჯერად ამ მიმართულებით უნდა წარმართოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვით გააგრძელებს ჩიმშარ რახვიაშვილი.
პირველად 2008 წლის შემდეგ დასავლეთმა კვლავ განაახლა საქართველოს შეიარაღება. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა სტატია საქმიანმა გაზეთმა ვზგლიადმა, რომელმაც მკითხველს მოუთხრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ საფრანგეთში გაფორმებული კონტრაქტების შესახებ. ლაპარაკია რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემების შესაძლო შეძენაზე. გაზეთის ცნობით, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა კონტრაქტები გააფორმა ერთ-ერთ ფრანგულ კომპანიასთან, რომელიც აწარმოებს მცირე და საშუალო სიშორის არაკეტო სისტემებს, მათ შორის მიწა ჰაერის, ჰაერი მიწის, ჰაერი ჰაერის, საზენიტო სარაკეტო და ტანკ საწინააღმდეგო კომპლექსებს. თუმცა რუსული გამოცემა იქვეს თავაზობს მკითხველს მოსკოვში სტუმრად მყოფი ნინო ბურჯანაძის მოსაზრებას საქართველოს თავდაცვის მინისტრის აქტივობის შესახებ. საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის თქმით, არანაირი ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემების შეძენა არ ხდება. ფრაგმენტი მისი კომენტარიდან. იმ ფრანგული წყაროების ცნობით, რომლებსაც მე ვიცნობ, ლაპარაკია მხოლოდ სამხედრო თანამშრომლობაზე, რაც მეგობარ ქვეყნებს შორის ჩვეულებრივ ამბად მიიჩნევა. ყველაზე კარგი თავდაცვა რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემა კი არა, მეზობლების მიმართ სწორი პოლიტიკის წარმოება. ყველა საუბარი რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემებზე სპეკულაცია, რაშიც ბევრს მიაღწიეს ჩვენმა პოლიტიკოსებმა. უმჯობესი იქნება, თუ კი ისინი ილაპარაკებენ ურთიერთობების ნორმალიზებაზე და არა რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემებზე. ციტატის დასასრული. ზგლიადი იმასაც შენიშნავს, რომ 2015 წლის ივლისში გაფორმებული კონტრაქტი შეიარაღების შეძენაზე პირველია 2008 წლის ომის შემდეგ. დასავლეთის ქვეყნები თავს იკავებდნენ საქართველოსათვის იარაღის მიწოდებისაგან. არადა 2008 წლის ომმა აჩვენა, რომ საქართველოს სჭირდება თანამედროვე ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემები. რუსული გამოცემის ცნობით, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა დაადასტურა, რომ დასავლეთმა საქართველოს მოუხსნა ეგრეთ წოდებული მდუმარე ემბარგო, რომელიც ძალაში იყო 2008 წლის ომის შემდეგ. ჟურნალი ოგონიოკიკი ჩიხში შესული საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების შესახებ წერს. არავის უნდოდა დათმობა. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ სტატიაში ავტორი ვიქტორ ლოშაკი იმის გარკვევას ცდილობს, თუ რატომ არ გაუმჯობესდა ორი ქვეყნის ურთიერთობა საქართველოში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ. არადა, როგორც სტატიიდან ირკვევა, ბოლო დროს ბევრი რამ შეიცვალა სასიკეთოდ. პირველ რიგში განახლდა ვაჭრობა და რუსეთის დახლებზე გამოჩნდა როგორც ქართული ღვინო, ასევე მინერალური წყალი. თბილისსა და მოსკოვში შორის ყოველდღიურად 4 რეისი სრულდება. რუსი ტურისტების საქართველოში ჩასვლას წინ აღარაფერი უდგას, გარდა საზღვარგარეთული პასპორტებისა. საქართველოში უკვე მუშაობს 200-მდე რუსული კომპანია. გარდა ამისა, რუსეთში ცხოვრობს საქართველოს ყველაზე დიდი დიასპორა, რომელიც ყოველწლიურად სამშობლოში დაახლოებით $600,000 აგზავნის. 2014 წელს საქართველოს 750,000 რუსი ტურისტი ესტუმრა. სულ მალე შესაძლოა განხორციელდეს კომერციული პროექტი ფოთი-ნოვოროსიისკის საბორნე გადასასვლელის სახით. თუმცა, როგორც სტატიის ავტორი შენიშნავს, ამგვარი პოზიტიური დინამიკის ფონზე მკვდარი წერტილიდან ვერ იძურება მთავარი პოლიტიკური საკითხი. საქართველოში ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევები აჩვენებს, რომ გამოკითხულთა 65% რუსეთს კვლავ მტრად მიიჩნევს. ამ ფონზე კი რუსეთი თავისი მკაცრი სავიზო რეჟიმით საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილისთვის ჩაკეტილი რჩება. გაურკვეველია, რისი გვეშინია, კითხულობს ავტორი. სტატიას საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის შესახებ ჟურნალი ოგონიოკი აქვეყნებს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Maybe it's happening to you.
საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა და მის დამადასტურებლად ახალი ბანერების დადგმამ კიდევ ერთხელ გააქტიურა ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკის კრიტიკა. არამხოლოდ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, სამოქალაქო სექტორის მნიშვნელოვანი ნაწილიც მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გადახედოს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგიას და გააქტიუროს კომუნიკაცია საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის თემა საკმარისად აქტუალური იყოს. წინააღმდეგობრივი შეფასებები გამოიწვია საოკუპაციო ხაზთან ჩატარებულმა ჟურნალისტების აქციამ, რომლის დროსაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი მოხსნეს და გადააგდეს. ჟურნალისტი და კინოდოკუმენტალისტი თომა ჩაგელიშვილი მიიჩნევს, რომ ეს იყო ყველაზე ადეკვატური მოქმედება და სამოქალაქო პროტესტის გამოხატულება. მასთან ერთად ნინო გელაშვილმა შექმნილ ვითარებაზე სამსჯელო თბილისის სტუდიაში მიიწვია გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი.
რა შეიძლება იყოს ასეთ ვითარებაში ყველაზე ეფექტიანი და მართებული მოქმედება? ინტერნეტში ერთ-ერთი სამოქალაქო აქტივისტის კითხვა წავიკითხე, რატომ არ შეიძლება, რომ როდესაც ამას აკეთებს რუსეთის მხარე, იქ ადგილზე ვინმე იყოს, თუნდაც უიარაღო პოლიციელი, რომ უთხრას მას მუქარის და ყველაფრის გარეშე, რომ ეს არ შეიძლება და ეს არის ფაქტობრივად საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებადი ტერიტორია, რომ იქ მაინც გაჩერდეს ოკუპაცია, სადაც არსებობს დე-ფაქტო დღეს. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი, ბატონო თომა, ბატონო გიორგი, რა არის ამ ვითარებაში ყველაზე მართებული და ადეკვატური მოქმედება ხელისუფლების მხრიდან?
არ ვიცი რა შეიძლება იყოს ხელისუფლების მხრიდან მართლაც ადეკვატური საქციელი. შესაძლოა სწორედ არის ხელისუფლება მე არ გამოვდგები თქვა ექსპერტად ამ საკითხში, მაგრამ როგორც მოქალაქეს მე მიმაჩნია, რომ სამოქალაქო აქტივობა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში წინ წამოწეული და აი ესეთი აქტივობა, რომელიც ჩვენ ნახეთ დღეს, რომელიც ჩვენ ნახეთ, რაც მოხდა, რომ აი ეს ბანერი მოჭრეს და გადააგდეს. მაგალითად, თუ ეს შესაძლებელია, თუ ამის გაკეთება შესაძლებელია, მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად სწორი ნაბიჯია. ანუ დისკომფორტი უნდა შევიქმნათ ჩემი აზრით რუსებს, როგორც შეგვიძლია. სამწუხაროდ არ შეგვიძლია რომ გავყაროთ ესენი ჯერჯერობით, მაგრამ იმ უსასოების განცდა, რომელიც ადამიანებს გვეუფლება ხოლმე ამ შემთხვევაში, როდესაც ამ მათუხლარს აბავენ, ან აი ამ ბანერს გადმოსწევენ და შენ გაქვს რაღაცა უსუსურების განცდა, რომ არაფერი არ შეგიძლია გააკეთო, არ შეგიძლია რაღაცა ეს რეალობა შეცვალო, ხო? ჩემი აზრით, აი ყველაზე კარგი ნაბიჯი, რაც მე აქამდე მინახავს, იყო ერთი ის რომ ბანერს საღებავი შეასხეს და მოჭრეს და გადააგდეს. თუ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ, ხო? აი ეს უნდა გავაკეთოთ. მაქსიმალურად უნდა შევკეთოთ დისკომფორტი რუსებს. ესა შეიძლება გაგრძელდეს უსასრულოდ, ხო? ახლა შეიძლება მოვიდნენ და დადგან ბანერი, თქვა, აი ავტობანის მეორე მხარეს და გითხრათ, ეს ავტობანი ჩვენ სასრულში შემოდიოდა
საერთოდ. ან არაფერი არ გითხრათ.
ხო, არა. ხო, ან არაფერი არ გითხრათ, ხო? მაგრამ აი რა უნდა ვქნათ, ხო? სიტყვაზე აი მე ვფიქრობ, რომ უნდა შევკეთოთ მაქსიმალურ დისკომფორტი, როგორც შეგვიძლია. მშვიდობიანი გზით.
ანუ გიორგი, ანუ თომამ გაიმეორა ის პოზიცია, რომელიც მან დღეს Facebook-ზე დაწერა, რომ ყველაზე სწორი და ადეკვატური რაც დღეს უნდა გაკეთდეს, ესა სამოქალაქო პროტესტი, რომელიც არ უნდა ჩაქრეს. რამ შეიძლება შეაჩეროს ეს პროცესი და რა შეუძლია საქართველოს?
ჩვენ ვაკვირდებით დროში გაწევილ ცოცავ ანექსიას, რომელსაც რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლება უწოდებს თითქოს და საზღვრის დემარკაციის პროცესს, თუმცა მოდი შევხედოთ იმას, რომ საზღვრის დემარკაცია მიმდინარეობს საკმაოდ ნელი ტემპებით, მიმდინარეობს დროში გაწევილად და გარკვეულწილად ეს ემსახურება იმას, რომ თითოეული ამ ნაბიჯი საქართველოს ხელისუფლებას და ქართულ საზოგადოებას პირველ რიგში აჩვენონ ის, რომ საქართველოს სახელმწიფო არის სუსტი, მას არ შეუძლია გასცეს რაიმე ჯეროვანი და ადეკვატური პასუხი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ამ აგრესიულ ქმედებას და შესაბამისად რაც უფრო დიდხანს გააგრძელებენ ამ დემარკაციის პროცესს, მით უფრო მეტი იქნება რუსული ერთგვარი ზეწოლა საზოგადოებაზე. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ზეწოლა საზოგადოებაზე, ეს არის პირდაპირ გადადგმული ნაბიჯები საქართველოს დასასუსტებლად იმხრივაც, რომ უკვე მოუახლოვდა საოკუპაციო ხაზი ცენტრალურ მაგისტრალს, ავტობანს, ეგრეთ წოდებულს მოგეხსენებათ, რომელიც აკავშირებს აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს ერთმანეთთან, საფრთხე შექმნა ასევე საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალ უმნიშვნელოვანეს მილსადენს, რომელიც არის არა მხოლოდ ლოკალური, არამედ რეგიონული მნიშვნელობის და გარკვეულწილად ეხება უკვე ევროპისა და თუნდაც იგივე თურქეთის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას. აქედან გამომდინარე, საქართველოს ხელისუფლებამ ერთი მხრივ უნდა ალბათ გააძლიეროს საერთაშორისო ზომები და მიმართოს საერთაშორისო საზოგადოებას იმისთვის, რომ გაცილებით აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში და გადადგას უფრო ადეკვატური ნაბიჯები, რაც შეეხება კონფლიქტის მონიტორინგის ინტერნაციონალიზაციას და მის ინტენსიფიკაციას. მეორე მხრივ კი ბუნებრივია გადასახედია თვითონ რუსეთის მიმართ არჩეული ის პოლიტიკა, რომელიც გარკვეულწილად გულისხმობს ერთი მხრივ რიტორიკის შერბილებას, მეორე მხრივ გარკვეული თანამშრომლობის ფორმატის გამონაყოს, იმიტომ რომ კიდევ ერთი საგულისხმო მომენტია ესეთი ნაბიჯები, პროვოკაციული გნებავთ აგრესიული სიული რუსეთის ფედერაციის მხრიდან იდგმება სწორედ ქართულ-რუსული შეხვედრების მორიგი რაუნდის წინ. აქედან გამომდინარე, თვითონ რუსეთი თავისთავად ცდილობს აი ამ რუსულ-ქართული ურთიერთობების ფორმატის ერთგვარ დისკრედიტაციას და ცოტა ცინიკურადაც ჩანს რუსული დიპლომატიის მხრიდან შემდგომ რუსულ-ქართული ურთიერთობების ნორმალიზაციაზე საუბარი. გავიხსენოთ თუნდაც ის ფაქტი, რომ აბაშიძე კარასტინის ფორმატში მონაწილე რუსი დიპლომატი დაინიშნა ასევე კურატორად ცხინვალის ხელისუფლების მიერ ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების რატიფიკაციის პროცესისა და იგივე ადამიანი მონაწილეობს ასევე საქართველოსთან დიალოგში. ამით რუსეთი აჩვენებს, რომ პრაქტიკულად ცხინვალის რეგიონი და დანარჩენი საქართველო მისთვის და მის პოლიტიკურ დღესწრებში არის ერთი და იგივე წონის მოთამაშეები. ბუნებრივია საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან პოზიციის შენარჩუნება იგივე სტატუს-კოს გომარეობაში, რომელშიც არსებობს დღეს, ნამდვილად არ არის ეფექტური ნაბიჯი რუსეთის ამ ნაბიჯების წინააღმდეგ.
ბატონო თომა, ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც აქტიური დისკუსია მიმდინარეობს, სწორედ ეს დიალოგის გზების ძიება რუსეთთან და ეს ფორმატი აბაშიძე კარასინისა, რომელიც კრიტიკის საგანი არის მუდმივად ოპოზიციის ის და არ მხოლოდ ოპოზიციის საზოგადოების ნაწილის მხრიდანაც, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, როგორ უყურებთ ამ ფორმატის პერსპექტივას და რისი გაგონება, რისი ცოდნა გსურთ ხელისუფლებისგან?
ჩემი ზოგადი დამოკიდებულება მინდა თქვა საერთოდ ამ თემის მიმართ და მათ შორის შევეხები სწორედ მე ამ ფორმატსაც. შეიძლება რაღაც ფორმატები იყოს, არსებობდეს, ან გაუქმდეს, ან არ გაუქმდეს, ხო ხდებით? ამაზე მე არ მაქვს რაღაც ჩემი დამოკიდებულება, რაღაც ესეთი ცუდია თუ კარგია, მაგრამ თავარი რაც არის ჩვენ ერთადერთი რაც ჩვენმა ქვეყანამ უნდა გააკეთოს, ეს არის ის, რომ საქართველოს დღის წესრიგი არ მოიხსნას საერთოდ, საქართველოს თემა არ მოიხსნას დღის წესრიგიდან და რას გულისხმობ გეტყვით. უკრაინის თემა, რომელიც არის სოფლიო დღის წესრიგში, დღეს საბერძნეთის თემა არის სოფლიო დღის წესრიგში, საქართველო არ ახსოვს არავის აბსოლუტურად. ხო ხდებით? ამიტომ კარასინის ფორმატი იქნება არ იქნება, ჩემთვის ახლა თავარი მნიშვნელოვანი არ არის ამ შემთხვევაში. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს თემა ჩვენ ქვეყანას ვილაპარაკოთ ჩვენ პირველ რიგში. რადგან თქვი სამოქალაქო საზოგადოება უნდა გახდეს აქტიური და უფრო უნდა დაატრიალოს ეს თემა, ასე ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ ხედავთ, რომ პოლიტიკურ დღის წესრიგიდან როგორ გვინდა რომ არ მოხდეთ ეს ჩვენი თემა, ხო? ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები, ჩვენ უნდა შევქმნათ ეს დღის წესრიგი როგორ შეგვიძლია, რანაირად შეგვიძლია. ზოგმა ფილმი უნდა გადაიყოს ზოგმა, სტატია უნდა დაწერო ზოგი, მით უნდა მივიდეს ბანერი მოჭრას და გადააგდოს. არ ვიცი, რაღაც უნდა გავაკეთოთ. რაღაცა რატო ვამბობ, ვიცი რომ მე ვფიქრობ რომ რაღაცა პერიოდი იყო, როდესაც ადამიანები ვიყავით, სწორედაც ვიძახეთ დაბნეულები და რაღაცა არ ვიცოდი რა შეიძლება რომ გაგვეკეთებინა. ეხლა ჩემი აზრით არის სწორედაც ძალიან დიდი მუხტი საზოგადოებაში, სამოქალაქო საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ითქვა ძალიან ხმამაღლა და ძალიან რაღაც აქტიურ მოქმედებებზე გადავიდეთ იმისთვის, არ ვიცი აი თუნდაც პარტიზანული ბჭყალებში ვიძახი მოძრაობა იმის რომ ვიღაცა შეიძლება ბანერების მოხსნა დაიწყონ ჩუმად. არ როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს, არ როგორ წეხლა გაკეთდა დღეს, ხო? ჩვენ უთხოთ ყველასო, ჩვენ არ გვინა ამ რეალობაში ცხოვრება. ანუ ჩვენ სოფლიოს და უთხოთ ჩვენი სათქმელი რაღაცნაირად არ ვიცი როგორ. აი ასე თუნდაც. არ შეიძლება რომ ყველაფერზე იყოს ჩუმად და დამოკიდებულება გქონდეს, რომ იცი რა, ან ამას ხელისუფლება გადაგიწყვეტს. პირიქით ხელისუფლებას ხანდახან შენ უნდა უკარნა ხო როგორც მოქალაქე, შენ უნდა უთხრა რა გინდა, შენ უნდა გააგონო შენი ხმა ჯერ პირველ რიგში საკუთარ ხელისუფლებას და მერე სოფლიოს. თუ ეს ყველა ჩუმად იქნება ხო, არა მაგას ვიზახი, არანაირი შედეგი არ გვექნება, არასოდეს არავის. ჩვენ თვითონ უნდა უთხრათ სულ ყველას და ჩვენ თვითონ უნდა მოვიღოთ ხმა. ჩვენ ხელისუფლებასაც უნდა შევხვდეთ დისკომფორტი, ჩვენ ოპოზიციასაც უნდა შევხვდეთ დისკომფორტი და იმ უცხოელებსაც უნდა შევხვდეთ დისკომფორტი, ვისაც ძალიან უნდა რომ დაივიწყოს საქართველოს უბრალოდ, იმიტომ რომ დისკომფორტია მისთვის ეს საქართველოს რა. მიუხედავად იმისა რომ გუშინ წინ და იმის წინა დღეებში თითქოს ფეხბურთის ბილეთებზე უფრო მეტი თემა იყო ვიდრე ამ საუკეთესო
ხო
იყო ეს გავლებული ხო? მიუხედავად ამისა დარწმუნებულიო რა ის საქართველოს აი ეხლა აი ამ პატარა ნაბიჯით იწყება სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების უფრო მეტად გააქტიურდება და უფრო მეტად გააქტიურება იწყება იმისთვის რომ ჩვენ ხელისუფლებას უნდა უთხრათ რომ გადადგით კმედითი ნაბიჯები. ან ხო ხვდებით ხელისუფლებას, ოპოზიციას, პოლიტიკურ სპექტს, ვინ კარნახობს საერთოდ დღისას? ხო კარნახობს საზოგადოება. რისთვის არის ხელისუფლება რომ დაინახო საზოგადოებიდან წამოსული დაკვეთა, ესე რომ ვთქვა, ბჭყალებში და გაატაროს ის, ხო სწორად გაატაროს ოღონდ. ჩემი აზრით, აი ეს მომენტი დგება და დარწმუნებული ვარო უფრო და უფრო გავაქტიურდებით. უფრო და უფრო წინ და წინ წავალ და არ ამგონია რომ წავიდეს ეს სიტუაცია რომ ანუ ეს რაღაცა ერთჯერადი იყო და დამთავრდა. გონია რომ ამას ექნება კიდე შემდეგი ნაბიჯები მოყვება.
ანუ გიორგი, მიდგომა ამგვარი აქტივობისადმი არის სხვადასხვა გვარი. ახლა სამოქალაქო საზოგადოებაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ასევე ხელისუფლების ნაბიჯებისადმი ორ გვარი მიდგომა, რისკები არსებობს, ამას ყველავე აზრებთ, ბატონი თომაც დარწმუნებული ვარ, როცა ლაპარაკობთ სამოქალაქო აქტივობის მნიშვნელობაზე და თქვენც როცა ვთქვათ ლაპარაკობთ ხელისუფლების მეტად გააქტიურებაზე საერთაშორისო ასპარეზზე. როცა რისკები იწონება, რომელ ასე ვთქვათ, თუ რაღაც ოქროს შუალედია მოსაძებნი, არ ვიცი, ზოგი ემხრობა ამ რისკების გაზრდას, გამწვავებას, ვითარების იმისთვის, რომ რაღაც შეიცვალოს, ზოგი კი საზოგადოების ნაწილი აღარ ვყოფ ახლა პოლიტიკურს და არაპოლიტიკურს, ზოგი რისკების აცილებას ანიჭებს უპირატესობას. ამის გაგებაც ალბათ სხვადასხვა გვარად შეიძლება.
რა თქმა უნდა, ნუ თვითონ რისკებთან დაკავშირებით რომ თქვათ, ბოლო პერიოდში ისმოდა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, თითქოს რუსეთის ფედერაციიდან აგრესიის განხორციელების ალბათობა დღეს არის შემცირებული, თუმცა გარკვეულწილად აღნიშნული პოსტულატი ბადებს კითხვის ნიშნებს, იმიტომ რომ რა საზღვრელი არსებობს აგრესიის საფრთხისა, ხო, და ინტერვენციის საფრთხისა? არის ეს პოლიტიკური განცხადებები თუ არის ეს კონკრეტული შესაძლებლობები? თუ შევხედავთ კონკრეტულ შესაძლებლობებს, მაშინ უნდა ვისაუბროთ, რომ შემცირდება ხედრო საფრთხე რუსეთის მხრიდან მხოლოდ მაშინ, როდესაც შემცირდება საქართველოს ტერიტორიაზე და საქართველოს საზღვრებთან არსებული შეიარაღებული ძალების ოდენობა და მათი შესაძლებლობები. თუმცა 2008 წლიდან მოყოლებული ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ პროცესს, რომ არათუ შემცირდა ეს კონტინგენტი, არამედ გაიზარდა, გაძლიერდა კიდეც და ყოველი მიმდინარე რეფორმის დროს პირველ რიგში ხდება კავკასიის მიმართულებაზე არსებული შეიარაღებული ძალების უკეთ აღჭურვა და შეიარაღება. შესაბამისად, დღის წეს რიგში არსებობს საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიის განხორციელების ალბათობა, არსებობს სცენარები, რადგან ანას თითოეული გადაიარაღება საჭიროებს საკმაოდ დიდ თანხებს და საუბარი არ არის ათეულათასობით დოლარზე, არამედ საუბარია გაცილებით მეტზე, და თუ კი იხარჯება რესურსები, ბუნებრივია არსებობს პოლიტიკური გადაწყვეტილებას და ეს ყველაფერი არის დროის საკითხი და იმისთვის, რომ მოხდეს მომავალი აგრესიის პრევენცია, მომავალი საფრთხეების მინიმიზაცია და უფრო დაბალ დონეზე დაწევა, სწორედ აი აქ არის საჭირო სხვაგვარი მიდგომების შემუშავება. ერთი მხრივ, ბუნებრივია, არ უნდა აყვეთ იმ მომენტს პროვოკაციას და არ უნდა მივცეთ რუსეთის ხელისუფლებას საბაბი იმისა, რომ განახორციელოს ეს აგრესია, მაგრამ მეორე მხრივ გაჩუმება, თვალის დახუჭვა და სირაქლემას პოზიციის დაკავება ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ შეუწყობს ამ პროცესს. ხელს პირიქით უფრო მეტად გაუხსნის ხელფეხს რუსეთის ფედერაციას, რომ განახორციელოს შემდგომი ნაბიჯები და თუნდაც აგრესიის გარეშე მიიღოს ის რისი მიღებაც მას სურს. სწორედ ამიტომ საუბრობ იმაზე, რომ აუცილებელია საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს გააქტიურება, იმიტომ რომ თქვენ აღნიშნეთ იგივე პოლიციელის თემატიკაც. ამ შემთხვევაში გაცილებით მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა, იმიტომ რომ თუნდაც თითოეული ფორმიანი ადამიანის გამოჩენა შენამდე წინააღმდეგობამ შესაძლებელია გარკვეული საბაბი გააჩინოს იმისა, რომ მოხდეს თუნდაც ან ერთჯერადი გასროლა მოხდეს.
იყო ასეთიც, მიიღო ჰაერში გასროლების შემთხვევაში.
კი, ამას ვიზახიმ ეს და შეიძლება ეს გამოიყენოს შემდგომში საბაბად, რომ განახორციელონ რაიმე ფორმის აგრესიული ქმედება საქართველოს წინააღმდეგ. ასე დროს ბუნებრივია ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიენიჭება სამოქალაქო საზოგადოების მშვიდობიან არაძალადობრივ აქციებს, ნუ პარალელი შეიძლება გავავლო თუნდაც განდის საპროტესტო მოძრაობასთან ბრიტანეთის მთავრობის წინააღმდეგ, ამგვარი რაღაც რომ შედგეს საქართველოში თუნდაც ლოკალურ დონეზე, ეს ერთი მხრივ შეოქმნის ადგილზე დისკომფორტს რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმს, ხოლო მეორე მხრივ საქართველოს ხელისუფლებას მისცემს ძალიან მყარ პოზიციებს საერთაშორისო არენაზე, სუნცირე იმით, რომ თუნდაც მიიქცევს საერთაშორისო მედიის ყურადღებას და ელემენტარულად მასშტაბური პროტესტი თუნდაც საოკუპაციო პოლიტიკის წინააღმდეგ გახდება ერთგვარი ნიუსი, ერთგვარი ჰედლაინი საერთაშორისო მედიისთვის და ბუნებრივია უკვე აქ უფრო ადვილი იქნება პრობლემის აქტუალიზაცია საქართველოს ხელისუფლებისათვის.
ნოტომ არ შემიძლია არ კითხოთ, ბოლოს სამოქალაქო აქტივობა მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ ამან შეიძლება გარკვეული საფრთხეების შექმნას.
გეტყვით ამაზე, მე მაქვს ჩემი მხარდამოდებულება, დიახ, ამასთან დაკავშირებით. არის ორი ვარიანტი, ხო? ერთი არის, რომ არ უნდა აყვე პროვოკაციას, მაგრამ რას ნიშნავს არ უნდა აყვე პროვოკაციას? აი, რა უნდა ქნა? მაგალითად მოვიდა და წეგანაცვალოდით, ხო, თქვათ, ეს ბანერი გადაიტანა და გადაგიკეთა გზა. მერე არაყევი პროვოკაციას. მერე მოვიდა ეს ბანერი და ჩამოიტანა იგოეთთან არაყევი პროვოკაციას. არ ჩამოიტანს? ხო ვიცით, რომ ჩამოიტანს. ანუ შენ რა შეიძლება რომ გააკეთო? სწორედ ამას ვამბობ. აი ეს ფორმა, რაც აი ახლა ვნახეთ ჩვენ, ხო, მგონია რომ არის ყველაზე კარგი გამოსავალი სწორედ მაგის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის, რომ შეეხოთ დისკომფორტი იმაზე, რასაც ის აკეთებს იმისათვის. რისკები ყოველთვის არსებობს, რისკები რომ არსებობს, ჩვენ ახლა არ ვიჯდებოდი და არ ვისაუბრებდით არაფერზე. და რაღაცა ესე ადვილად რო წყდებოდეს, მაგრამ კიდევ ვამბობ, აბსოლუტურად აი ეს მშვიდობიანად, მაგრამ ძალიან დიდი დისკომფორტი რუსებისათვის, ეს რაც დღეს მოხდა, ეს არის მათთვის ძალიან დიდი დისკომფორტი, დარწმუნებულიო რამაში. სწორედ აი ესეთი რაღაცები უნდა შეუკვათ მათ ის და უნდა შეუშალოთ ხელი იმაში, რის გაკეთებოთ ზურთ მათ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უთალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Yeah.
ხოლო უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება. აზერბაიჯანში უფლებადამცველების ლეილა და არიფ იუნუსების სასამართლო პროცესი 27 ივლისისთვის გადაწყდა რომ ჩატარდება. ამის თაობაზე დღეს გამოაცხადეს წინასწარი სასამართლო მოსმენების დროს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ორივე ლეილა იუნუსი და არიფ იუნუსი აცხადებენ რომ მათი საქმე პოლიტიკურად არის მოტივირებული. ისინი მიეკუთვნებიან მათ რიცხვს, ვისაც აზერბაიჯანის ხელისუფლება დევნის მთავრობის და მართველი ჯგუფის მიმართ კრიტიკის გამო. პრეზიდენტ ილჰამ ალიევი ცდილობს მათი ხმების ჩახშობას. ვიდეო ჩანაწერზე, რომელიც დღეს იქნა გადაღებული სასამართლოს პროცესის დაწყების წინ და შემდგომ, ჩანს, როგორ შეხავთ წყვილი სასამართლოს დარბაზში. მათ 15 ივლისს ერთმანეთი პირველად იხილეს ცალ-ცალკე დაპატიმრების შემდეგ, ლეილა 2014 წლის ივლისში, ხოლო არიფი ერთი თვის შემდეგ, აგვისტოში დააკავეს. წყვილს ბრალდება ღალატი, თაღლითობა, სიყალბე, გადასახადის გადახდისთვის თავის არიდება. გენერალურმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ წყვილი საიდუმლო ინფორმაციას გადასცემდა სომხეთის ჯაშუშებს. თოლქმარი სხვადასხვა საკანში იმყოფებიან. ლეილა იუნუსი თავის ქმარს მარტის თვეში წერდა. ძალიან მაშინებს ის, რომ ერთად აღარ ვიქნებოდითო. იქვე ამ წერილში წაიკითხავდით. ჩვენ უკვე 37 წელია ერთად ვართ. ძალიან რთულია უშენობა, მაგრამ ახლა უკვე ისტორიაში შევედითო. ჩანს, რომ ლეილა იუნუსი თავს ჯანმრთელად ვერ გძნობს. მისი სახე ერთო ფერმკრთალი იყო სასამართლოზე მიყვანის დროს. უჭირდა მოსამართლის შეკითხვებისთვის პასუხის გაცემა. მოსამართლე კი დაცვის ყველა მოთხოვნას უარყოფდა. დაცვას უარი ეთქვა, თავის კლიენტებთან უშუალოდ დამსჯდარიყო. ამ უარის შემდეგ ლეილა იუნუსმა სასამართლო დაადანაშაულა, რომ ის ზემოდან ბრძანებებით მოქმედებს, რომ ირღვევა მისი უფლება აზრი გამოთქვას. სხდომაზე შესვენების დროს ლეილა იუნუსმა მოახერხა ჟურნალისტებისთვის ეთქვა, რომ მისი ქმარი ავად არის, რომ აქვს სიმსივნე და სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ციხეში საჭირო სამედიცინო დახმარებას არ იღებს. თავიდან პოლიცია შეეცადა წყვილს არ ქონოდა კონტაქტი მედიასთან. ლეილა იუნუსმა ისიც უთხრა რეპორტერებს, რომ თვითონაც ავად არის. როგორც წყვილის ქალიშვილი დინარა იტყობინება, დედამისს დიაბეტი და ცჰეპატიტი სჭირს. ორივე დედაც და მამაც სულ უფრო ცუდად გრძნობენ თავს ჯანმრთელობის მხრივ, მას მერე რაც დააპატიმრეს, ამბობს დინარა. 15 ივლისის სხდომაზე მოსამართლემ გამოაცხადა, რომ ეკონომიკური ხასიათის ბრალდებების განხილვა მოეწყობა 27 ივლისისთვის დანიშნულ სასამართლოს სხდომაზე. რაც შეეხება ღალატს, ამ ბრალდებებს ცალკე პროცესი დაეთმობა, თქვა მოსამართლემ. ჩვენ პრაღიდან ტელეფონით დავუკავშირდით ლეილა იუნუსის ადვოკატს რამის მამედოს, რომელმაც შემდეგი გვითხრა.
27 ივლისია, значит, об измене родины в данном моменте не будем говорить.
Ам этапзе 27 ივლისის ხრომაზე სასამართლოზე ღალატზე ლაპარაკი არ იქნება. გვითხრა რამის მამედოლმა. მომავალში მან იმედი გამოთქვა, რომ ამ საქმეს სასამართლოში აღარ გადაგზავნიან და შეწყვეტენ სისხლის სამართლის დევნას.
Наверное, они будут прекращать уголовное дело.
Астия მოსაზრება ვარაუდი რამიზ მამედოვისა, ლეილა იუნუსის ადვოკატისა, რომელმაც ამასთან ერთად შემდეგი განგვიცხადა. ოპტიმისტურად არ ვართ განწყობილი, სასამართლო ჩვენთან განსხვავებულია. ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ლეილა დააკავეს იმის გამო, რომ დანაშაული ჩაედინა. მაგრამ დააკავეს, რადგან ის ვიღაცას არ მოსწონს და ამიტომ სჯიან.
Она не нравится. Поэтому наказывает его.
А ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას რამის მამედოვმა ლეილა იუნუსის ადვოკატმა. ბაქოს საქალაქო სასამართლოს შენობასთან შეკრებილი იყვნენ უცხოეთის დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლები, უფლებადაცვის აქტივისტები და ჟურნალისტები. განსაცდელი ლეილა იუნუსი ორგანიზაცია მშვიდობის და დემოკრატიის ინსტიტუტს განაგებდა. ეს ინსტიტუტი რეგისტრაციაში გატარებული არ ყოფილა. ის ალიევის მთავრობის ხმამაღალი კრიტიკით გამოდიოდა. ლეილა აქტიურად იყო ჩართული სახალხო დიპლომატიის პროცესში სომხეთის უფლებადაცვის აქტივისტებთან. ის არის არაერთი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატი ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. არიფ იუნუსი 60 წლისაა. ის ცნობილი ისტორიკოსი და მკვლევარია და მუშაობს კავკასიის კონფლიქტებზე, მათ შორის მთიანი ყარაბახის გამო დაპირისპირებაზე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი, ასევე საერთაშორისო უფლებადამცავი ორგანიზაციები გმობენ ლეილა და არიფ იუნუსების დაპატიმრებას და მათ დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას მოითხოვენ. ეს ჯგუფები აზერბაიჯანის მთავრობისგან მოითხოვენ ასევე ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის საპატიმროში მყოფი ხადიჯა ისმაილოვას და სხვების განთავისუფლებასაც. ლეილა და არიფ იუნუსების შვილმა დინარამ ივნისში დაწერა, რომ დედაჩემი მას მერე ორ დღეში დააპატიმრეს, რაც ღია წერილში მოსაზრება გამოთქვა, რომ ავტორიტარულ რეჟიმებს არ უნდა მიეცეთ უფლება საერთაშორისო სპორტული შეჯიბრებები ჩაატარონ.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არკებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
და საათის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც მუსიკა ქვია, მას ახო ხვიჩი აუძღვება და ის სამ კვირასაც ეძღვება ჯონ მედესკის ტრიოს. ჯონ მედესკი არის ამერიკელი პიანისტი და კომპოზიტორი, გასულ კვირას დაიწყო ხომ ამაზე ლაპარაკი და ახლა დაასრულებს.
ინა სიუჟეტი ამერიკელი პიანისტისა და კომპოზიტორის ჯონ მედესკის ტრიოს შესახებ საუბრობდი. 1996 წლის ალბომზე შექმენზე შევჩერდი, რომლის გამოცემის შემდეგ დიდი ჯაბა ასი გამართა, თუ რომელ ჟანს მიეკუთვნებოდა დისკზე წარმოდგენილი მასალა. კრიტიკოსების ნაწილმა ინსტრუმენტული ფანკისა და ავანგარდული ჯაზის სინთეზად მოიხსენია. ზოგმა ორნეტ კოლმენისეული თავისუფალი ჯაზისა და ჰიპ-ჰოპის შერწყმად მონათლა. საერთო ჯამში კი სტილისტიკური მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე ჯგუფს თანამედროვე ჯემ ბენდის სტატუსი განუსაზღვრეს. თავად ჯონ მედესკი სამგვარი მიდგომა დიდად არ ეპიტნავება. პიანისტის თქმით, მთელი კარიერის მანძილზე იმპროვიზაციულ ხელოვნებას ემსახურება და სპონტანური მუსიცირების მომხრეა. ამ ფონზე კი მისი ნამოქმედების უბრალო ჯემინგად მოხსენიება შეურაცხყოფად მიაჩნდა. მართლაც მეტად რთული გახლდათ ტრიოს მუსიკის ერთ კონკრეტულ ჟანრობრივ ჩარჩოში მოქცევა, რადგან როკი ჰიპ-ჰოპური რიტმებით იყო გაჯერებული. ფრი-ჯაზი პოსტ-ბოპს ერწმოდა, იკვეთებოდა ბრაზილიური, აფრიკული, იამაიკური ტრადიციული მოტივებიც. 90-იან წლებში კი, როცა მედესკის კლავიშმა ელექტრონული ჟღერადობა შეიძინა, მუსიკამ ბლუზის, გოსპელისა და სოულის ელემენტები შეიძინა. ამჯერად ჯგუფის დისკოგრაფიიდან რამდენიმე საინტერესო პროექტს გამოვყოფ. The Dropper 2000 წელს ბრუკლინში ტრიოს პირად სტუდიაში ჩაიწერა. საინტერესოა, რომ მუშაობის პროცესში მოწვეული მუსიკოსებიც ჩაერთნენ. მაგალითად, სანრას ანსამბლის ყოფილი საქსოფონისტი მარშალ ალენი, ასევე ამერიკელი ავანგარდისტი გიტარისტი მარკ რიბო, რომელიც ჯონ ზორნისა და ტომ უეიცის ხშირი პარტნიორი ბრძანდება. რაც შეეხება ჰიპ-ჰოპ სამყაროში ცნობილ პროდიუსერ სკოტი ჰარდის, მან ალბომის ფრი-ჯაზული ხაზი საცეკვაო რიტმული სტრუქტურებით გაამდიდრა. 2004 წლის ალბომი End of the World Party მუსიკოსებმა სრულიად ახალი ბგერითი ეფექტებით გაალამაზეს. ჯონ მედესკი მის არსენალში არსებული ყველაზე ეგზოტიკური ინსტრუმენტი, პოლიფონიურ ელექტრომექანიკური ორღანი, მელოტრონი გამოიყენა, ხოლო კრის ვუდმა ბას-გიტარის ნაცვლად კონტრაბასი მოიმარჯვა და ეფექტური, ლაკონური სოლო პარტიებით იმეტყველა. მასალის ჩაწერაში მონაწილეობა ზემოხსენებულმა მარკ რიბომაც მიიღო, რომელმაც 70-იანი წლების ჯაზ-როკ ფიუჟენის განწყობა შემოიტანა. მიუხედავად ამისა, როკის მარტივი რიტმულ ჰარმონიული სტრუქტურებისგან განსხვავებით, End of the World Party ჰარმონიულად მდიდარი და კომპოზიციურად უფრო დახვეწილი ნამუშევარი გამოდგა. Ratzels New York-ული ხმისჩამწერი სტუდიის Little Monster Records-ის პროდიუსერმა Kate Hyman-მა ექსპერიმენტის ჩატარება გადაწყვიტა, რომელიც ბავშვებში ჯაზისადმი ინტერესს გააღვივებდა. პროექტის განხორციელება მედესკის ტრიოს ანდეს. არტისტებმა პატარების მოხიბლა მარტივი სასმენად საამოდო მხიარული მუსიკით სცადეს. შედეგად გამოვიდა ალბომი Let's Go Everywhere, რომელმაც კრიტიკოსების მოწონება დაიმსახურა. მიუხედავად მისი ბავშვური გუნებისა, ტრიოს შემოქმედებაში ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ნამუშევრად შეაფასეს და ჯაზის სახელმძღვანელოდ მონათლეს. საინტერესოა ისიც, რომ დისკის ჩაწერაში მონაწილეობა ამერიკელმა მუსიკოსმა და მსახიობმა ჯონ ლურიმაც მიიღო, რომელსაც ჯგუფ The Lounge Lizards-დან და ჯიმ ჯარმუშის ფილმებიდან მიიღო. Santiago, Tasmania, Slovenia, Romania, Pago Pago, Sedona, Pamplona, Daytona, Patagonia, Winona, Bologna, Barcelona, Caledonia, Bangkok, Sliding Rock, Antioch, Cuba City, Sun City, Cloud City, Emerald City, ain't it pretty? Let's go!